Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
U stvarnom životu i roditelji griješe, gube živce, viču, ponekad i donose pogrešne odluke. Vjerovatno nema roditelja koji nije smatrao kako će biti pravedan, uvijek donositi ispravne odluke, biti beskrajno strpljiv, ali da će istovremeno dijete odgajati dosljedno, odlučno, sa puno razumijevanja za potrebe svog najvećeg blaga. Da li je u našem životu to moguće postići? U današnje vrijeme u ponudi je na hiljade pravaca roditeljstva, od kojih onima koji tek stupaju na taj put može samo da bude loše. Kako da budemo sigurni da postupamo ispravno, naravno prvo kao roditelji, a onda i u ostalim sferama života? Kako da budemo roditelj koji zna šta radi i kako se prepoznaju ta osjećanja? O tome govorimo ovoga jutra u emisiji o roditeljstvu sa Helenom Zakaljuk, kojoj želimo dobro jutro i dobrodošlicu.
Dobro jutro, hvala vam i bolje vas našla.
Evo, vi ste magistar psihologije, imate mnogo iskustva u radu sa djecom tipičnog i atipičnog razvoja i sami ste roditelj. Ovoga jutra poveli ste i svoju djecu kod nas u studiju. Su vaša trogodišnja Olga, zdravo Olga, i šestogodišnji Kolja. Zdravo Kolja, dobro jutro još jednom. Olga nam se malo stidi. Rekoh, tema kako da budemo roditelji koji zna šta radi i kako se prepoznaju ta osjećanja bila je vaša tema radionice koju ste nedavno održali u Udruženju građana Novi dan. Pa kako? Kako da budemo taj roditelj? Kako vi uspevate u tome?
Pa svakodnevno, na novo. Jeste, imali smo u Novom danu radionicu, odnosno mini trening emocionalne inteligencije za roditelje. Zapravo smo kroz konkretne primjere učili kako da se povežemo sa samim sobom, sa tijelom, i da otkrijemo izvorište, odnosno mjesta na kojima se uvijek pojavljuju, počinju neka osnovna osjećanja. Naprimjer, tuga ili ljutnja ili strah. I onda smo pričali o tome da su osjećanja zapravo nam korisna, da svako osjećanje ima svoju funkciju, i kroz, opet kroz konkretne primjere koji su prisutni navodili, tražili smo šta je ta funkcija, odnosno šta nam osjećanje govori. Osjećanja zapravo nam služe da nam pokažu koje su naše potrebe. I jako nam je neophodno u roditeljstvu da prepoznajemo sopstvena osjećanja kako bismo prepoznali, povezali ono što se dešava sa nama samima. Dakle, šta je to što je mene sada naljutilo u ovom trenutku, na primjer, ili šta je to što me rastužilo ili zbog čega sam se uplašila, tako da tim trenucima onda možemo da se bolje snađimo i da lakše odredimo šta dalje da radimo, šta nam je prioritet u tom trenutku ili kako da se postavimo prema djeci u tim trenucima i slično.
Šta je to što je normalno? Koje su to osjećanja, koje su to emocije koje su normalne, čega se ali ne trebamo libiti?
Sva osjećanja su normalna. To su naša osjećanja, ona su potpuno prirodna i data su nam sa razlogom. Ona, osjećanja su naš kompas. Osjećanja imamo prijatna i neprijatna. Dakle, ne pozitivna i negativna, nego prijatna i neprijatna. I opet kažem, one imaju svoju funkciju. Strah nam služi, ono, bori se ili bježi, ili da se zaledimo ako nismo u situaciji da se borimo i bježimo. Ljutnja ima veoma važnu funkciju, obično na radionicama i sa odraslima i sa djecom svi smatraju da je ljutnja loša. Ljutnja nije loša, ljutnja ima jednu važnu ulogu, a to je da kažemo nekome da nam nešto smeta. Odnosno, prvo mi da prepoznamo u tome što se dešava, a onda da kažemo drugima da nam to što oni rade ili govore smeta. Ako to ne pomaže, onda ljutnja ima drugu svoju ulogu da vidimo šta mi tu možemo da promijenimo u svom ponašanju.
S obzirom da sam rekla da su tu i djeca,
jeste.
Kolja je nacrtao za sada neku, da li stadion ili nešto slično, neka velika zgrada, kuća. Olga se igra sa stolicom. Vi meni odgovarate na pitanja, došli ste u studio. Ja vam se od srca i zahvaljujem zbog toga. Dakle, sada ste i ulozi istovremeno majke i mog sagovornika, psihologa.
Jeste.
Kako se vi osjećate sada? A ovo je jedna od svakodnevnih slika žena u nekom trenutku. Djeca su mala, traže svoju pažnju, a majka kao neka radnica negdje nešto mora da obavi i da završi. Evo, djelujete mi jako mirno. Kako se vi zapravo sada osjećate?
Pa kao i svaki roditelj podijeljene pažnje. Dakle, to je ono kad gledamo jednim okom u vas, a drugim okom trenutno na Olgu, pošto je ona, Kolja je ovdje miran, a Olga je ta koja sad ustaje, silazi, vrti se i slično. Prosto tako snalazimo se u ovom trenutku najbolje što možemo, pa ćemo da roditelj je taj koji ima moć. Dakle, ono što ja mogu je da ili da je zainteresujem nečim, da pazim da ne lupa pretjerano ili nešto slično, da je uzmem u krilo, da vidjet ćemo šta će se uspud dešavati.
Koliko je važno da pratimo šta djeca trebaju u datom trenutku? Evo, možda je Olga pospana sada u ovom momentu, na primjer.
Mm-hmm.
Koliko je to zapravo jedan od uspjeha tog dobrog odnosa između roditelja i djeteta da prosto vidimo, da osjetimo da neka dijete nije za izlazak jer je umorno i pospano. Da dijete možda nije ni gladno jer je umorno i pospano. Da nije za igru. Koliko je to važno i koji su to najčešće greške u roditeljstvu koje pravimo? Naravno, opet kažem, mi zapravo želimo sve najbolje. Želimo da smo uvijek besprekorni, da smo strpljivi, da smo dosljedni, ali nekad prosto gubi se kontrola.
Naravno da se nekada gubi kontrola i to je također normalno. Niko od nas nije idealan i svi smo najbolji mogući roditelji u tom trenutku. Jeste, to što ste rekli, jesu česte greške koje se dešavaju i meni i ostalim roditeljima, da ne prepoznamo djetetovu potrebu, ne želju, nego potrebu, da su gladni, da su pospani, da su žedni, da jednostavno da su umorni, da im je potreban neki kontakt, zagrljaj, razgovor, a mi smo zaokupljeni nečim drugim.
Od malih nogu, koliko je važno da budemo dosljedni i da se granice postavljaju. Evo, osim što ste psihologi i divan ste roditelji, djeca vas slušaju savršeno. Da li ste to svoje znanje koje ste stekli pošli primjenjivati od prvoga dana?
Jeste, naravno. Htjela sam još da dodam za greške u roditeljstvu da nekako ono što ja najčešće vidim da je potrebno da radimo sa roditeljima, to su one razlike između bića i ponašanja. Razlikovanje u komunikaciji sa djetetom bića i ponašanja. Šta to zapravo znači? To znači da kada kritikujemo, trebamo da kritikujemo ponašanje, a ne biće. Dakle, djetetu ne govorimo da je lijeno, nesposobno i slično, nego kažemo da nešto nije obavio neki zadatak, nešto nije dobro uradio. Na taj način iskomuniciramo da nešto što je, dakle, ponašanje nije bilo u redu, a dijete kao dijete je naravno uvijek dobro, rođeno je dobro i vrijedno ljudsko biće. Također, često očekujemo od djece stvari koje oni zapravo nisu još zreli za njih. To su, na primjer, situacije kada tražimo od njih da razumiju kako se mi osjećamo. Govorim, na primjer, o svojoj preškolskoj djeci, da shvate kako je u tuđim cipelama. Mislim, to je empatija koja se zapravo razvija tek od 6-7 godine. A mi to često komuniciramo sa njima svakodnevno, dok su mnogo, mnogo manja. Naravno da oni reaguju u puno situacija, ali oni reaguju iz ljubavi prema nama, ne zato što oni potpuno shvataju kako se mi to osjećamo i tu uzročno-posljedičnu vezu i slično. Osim toga, mi kad govorimo o toj važnosti koliko je dijete zrelo da razumije neke stvari koje se oko njega dešavaju, mi u psihoterapijskom procesu zapravo taj predškolski period posmatramo... Hvala, Olga. kao preverbalni. Ne u smislu da to period kad djeca ne znaju da pričaju, naravno da znaju da pričaju, nego u smislu toga da nemaju koncepte, nemaju kontekst, ne razumiju zašto se nešto dešava, razloge, ne razumiju kakve to veze ima sa njima, šta to govori o međusobnim odnosima, na primjer u porodici. Zapravo djeca su egocentrična. Onda kad govorimo o odnosima u porodici, često se dešava da djeca zaključe kada stvari ne stoje najbolje, jel? Ako u odnosima nešto nije u redu, da zaključe da nešto sa njima nije u redu, da su oni neki problem jer im nedovoljno objašnjavamo šta se zapravo dešava i da možda neko drugi u porodici ima problem i da to nema veze sa njima. To je jako važno, jako je važna komunikacija sa djecom. Je li ti neobično? Šta ti kažeš, Golja? Jeste neobično. Mi ovdje nešto mnogo ozbiljno pričamo, a vi ne znate šta biste od sebe. A?
Da li Olga ide u vrtić?
Ide i nekoliko pesmica je naučila.
Šta je ona naučila u vrtiću?
Naučila je peri ruke. A sinu peri, peri ruke.
Hoćeš da otpivaš?
Znam Đaku prvaku.
Ajde, Đaku prvaku.
Đaku prvaku. Evo tebi na željama želja. Imaš društvo, školu, učitelja. Imaš knjige, pa ti mnogo drago. Knjige su ti najmilije blago. Zadovoljstvo čemu kriti. Najljepše je prvak biti.
Odlično si to govorio. Voliš i ti knjige?
Da.
Koje knjige voliš?
Volim neke priče iz knjiga, volim da čitam neke knjige iz koje se uči, volim da čitam knjige gdje ima slike neke, volim da listam priče.
Sada će nam Kolja koji voli da čita, da kaže šta ti to vidiš.
Vidim djevojčicu koja peca
ribu.
I ribu.
Aha, to je neka slikovnica na engleskom. A Olgi smo dali Heidi. I dali smo joj klavirsku knjigu, ali nema klavira.
Imamo mi kuće.
U emisiji Da rastemo zajedno ovoga jutra govorimo sa Helenom Zakaljuk, koja je tu sa svojom dječicom, Olga koja ima 3 godine i Kolja koji ima 6 godina i prvi razred osnovne škole Vuk Stefanović Karadžić, ovdje u Banja Luci. Kolja, šta sada pregledaš, neku knjigu?
Pregledam puteve, mostove i more i brodove.
More i brodove. Jel ovako je u vašem domu? Čitaju se knjige, čitaju se slikovnice uveče pred spavanje.
Jeste, obavezno. I učlanjeni su u biblioteku dječiju i to nam je baš neizostavan dio dana.
Aha, jedna od lijepih aktivnosti. Koliko je važno čitanje za djecu, koliko to podstiče njihovu kreativnost, maštu i koliko to zapravo utiče na to lijepo provedeno vrijeme i na taj odnos roditelj-dijete.
Pa čitanje je jako važno i naravno da razvija i kreativnost i maštu i pažnju, opseg pažnje kod djece. Kada čitamo, jednostavno nekada nas svakodnevni život ne navodi da se sjetimo mnogo termina, mnogo stvari koje mi onako kroz neku priču nailazimo spontano na njih i onda ih objašnjavamo djeci. Knjige su pravi pomoćnik u roditeljstvu i slikovnice i stvarno je nekako uživanje. Oni mnogo vole što su učlanjeni u biblioteku, iako imamo i kući tih dječjih knjiga i slikovnica, jedna omiljena aktivnost i prije spavanja je zapravo borba koliko priča da se pročita, gdje je isto važno da mi postavimo granicu. Obično je to jedna za Olgu, jedna za Kolju, ali nekada naravno bude ili kasno, ili je mama umorna, ili tata preuzme drugu priču, pa tako malo se dovijavamo međusobno.
Kad spominjemo granicu, da pomenemo i tu čuvenu famu oko postavljanja granice. Svi mi, kako sam rekla na početku, želimo da odgajamo djecu dosljedno i odlučno i sa razumijevanjem za potrebe, a opet nekako pokliknemo i ne umijemo da ako smo postavili granicu da ostanemo dosljedni. Koliko je to zapravo i važno i značajno da kad se jednom kaže da se nešto ne može, da istrajemo u tome.
Naravno da je važno i značajno da budemo dosljedni. Ako nismo dosljedni, onda se dovodimo u poziciju u koju se zapravo svaki roditelj, svi smo se našli u tim situacijama, da djeca onda ne prepoznaju tu granicu. Dakle, nisu djeca bezobrazna, ne znaju da shvate nešto, nego nas ne razumiju na pravi način. Čas nešto može, čas nešto ne može i sami sebe dovedimo u poziciju da nas djeca ne shvataju ozbiljno. I onda se ta granica stalno testira od strane djece. Zbog toga je važna dosljednost. Naravno da to ne znači da mi ne možemo da se predomislimo ponekad, ali onda to obrazložimo i kažemo da je to sada, ne uvijek. U suštini je važno kod granica da imamo par pravila zapravo koja su stalna i kojih se uvijek držimo, koliko je to moguće, jel? Ali 3 do 5 pravila nekih kućnih recimo, ili kada idemo negdje, do duše ovo je malo posebna stvar pošto je ovo novo okruženje i njima je jako zanimljivo. 3 do 5 pravila nekih osnovnih svakodnevnih, kako se ponašaju za stolom, ono što se servira to se jede, vrijeme za spavanje, ide se u krevet i slično, i to su neka pravila koja se ne pomjeraju. A ostalo jeste podložno dogovoru, zavisno od situacije.
A da li postoji u, da kažem, tim pravilima upozorenje neko koje je ovako potrebno?
Naravno da postoji upozorenje, samo je važno da se trudimo da to upozorenje ne pretvori se u zvocanje,
dobro,
nego da u prigovaranje, u neko podsjećanje djece, jer su oni svi dovoljno pametni i čuju nas. Tu pratimo, trudimo se da pratimo neku logičnu posljedicu. Dakle, trebate da uradite to, ako to ne uradite do tada, nešto će da se desi.
Get this shit.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno govorimo sa Helenom Zakaljuk o tome kako da budemo roditelj koji zna šta radi i kako se prepoznaju ta osjećanja. O ovoj temi bila je i radionica Udruženju građana Novi dan, to ste nam rekli u prvom dijelu emisije. A evo da vas pitam, kako roditelji reaguju na to pitanje i kakve su njihove reakcije nakon odrađenog tog dijela vašeg kontakta sa njima?
Pa reakcije su bile jako pozitivne. Svi učesnici su rekli da im je to mnogo značilo, zapravo samo to prepoznavanje osjećanja i prepoznavanje mjesta u tijelu odakle kreće neko osjećanje, dakle prije nego što nas preplavi. Mi obično osjećamo više osjećanja istovremeno i kada nas preplave jako teško imamo, gubimo onaj doživljaj kontrole nad sobom, što je u roditeljstvu, naravno, kao i u ostalim aspektima života, ali o roditeljstvu pričamo, onda je to poprilično problematično, jer onda nismo mi ti koji vladamo situacijom, a to jeste zadatak roditelja. Tako da su učesnici bili zadovoljni i rekli su da im to mnogo pomaže i na licu mjesta i da će im mnogo pomoći u svakodnevnom životu i u komunikaciji i u odnosu sa djecom.
Kako roditelji mogu da savladaju svoje negativne emocije, odnosno evo, jedno od glavnih pitanja je zapravo taj bijes koji nas nekada tako, da kažem, dovodi u situaciju da gube roditelji živce, da viču i da donose pogrešne odluke.
Opet da spominem, ne postoje negativne emocije, osjećanja su prijatna i neprijatna. I ono što je važno i kako sebi možemo da pomognemo, to je da imamo doživljaj kontrole u tim situacijama. To postižemo tako što odmaramo dovoljno, tako što pratimo te svoje granice, odnosno ne dozvoljavamo djeci da čak i sa plačem i sa nekim kenjkanjem, što jeste onako teško za podnositi, da probijaju te granice. Čak i ako se predomislimo kasnije, u redu je da iskomuniciramo sa djetetom da smo uvidjeli da smo pretjerali. Prevelik zahtjev za njih, prevelika granica, posljedica, kazna, šta god. Pored toga, važno je da pratimo sebe, da pratimo svoje potrebe, da imamo neko vrijeme za sebe, odmor i da učimo djecu da poštuju to naše vrijeme.
Upravo vam se Olga ušunjela u naručje. Yes. Došla je po zagrljaj, po poljubac. Da vidimo koliko Olga voli svoju mamu. Koliko voliš? Do neba i nazad, jel tako? A koliko Kolja voli svoju mamu, to nam nisi ispričao.
Do neba i nazad,
dobro. I tato tako sigurno. Uh-huh. Isto. Šta znači autoritet roditelja za vaspitanje djece i uopšte evo da kad spominjemo sad tatu i mamu da i o tome kažemo nešto. I o toj ulozi i mame i tate koja treba biti podjednaka.
Jeste. Idealno je da je podjednaka i idealno je da je način vaspitanja usklađen između mame i tate. Još nešto što je važno i što se često dešava je da su vaspitnu ulogu veliku imaju, na primjer, i bake i dede ako čuvaju djecu, onda je također važno i da oni prate pravila mamina i tatina ako su već svakodnevno sa djecom. Dakle, ne govorimo o tome, o situacijama kada se djeca vide sa bakom i dekom jednom sedmično, onda mogu da uživaju i baka i deka u djeci i oni u njima, ali ako su uključeni svaki dan, onda je važno da pratimo ono što tata i mama kažu da je dozvoljeno ili nije dozvoljeno. Pored toga, htjela sam da kažem još nešto, sam mi je pobjegla misao jer Olga pokušava da istražuje studio ovdje. Ali sjetit ću se.
Olga će nam je otkriti ono što mi ne znamo. Šta se nalazi ispod studijskog stola? Ima neka kućica. Jesi vidjela? Češ da vidiš? Evo je.
To je garaža za autiće.
Koliko parkiraj sada imamo kućica?
Parkiraj ga.
Dve.
Imamo dvije garaže, a imamo... Imamo li automobil?
Da.
Pa šta čekamo onda? Hoćemo staviti u garažu nešto.
On se vozi.
Što to može biti? Tunel?
Tunel.
Dobro. Evo, napravit ću ti ja još jedan tunel. Da vidim.
Hajdi ti, sine, dole. Evo, pravite tunele. Da. Htjela sam da kažem i da je autoritet neizmjerno važan. Ja često klijentima kažem, to je kao kada djeci zavežemo oči pa ih pustimo na neku neograđenu livadu, odnosno gdje djeca ne znaju zapravo ni kolika je, ni gdje su joj granice, ni šta ima iza granica, ni, dakle, ne vide apsolutno ništa. I onda kada zamislimo tako nešto, shvatimo da je bez granica, bez tog autoriteta, jako zastrašujuće. Svijet je jedno zastrašujuće mjesto. I onda su djeca prinuđena sama da se snalaze, sama da pipaju, sama da regulišu svoje osjećanja. A ako roditelj preuzme inicijativu i bude autoritet svojoj djeci i postavljamo te potrebne razumne granice u skladu sa uzrastom djece, onda je stvar sasvim drugačija. Onda nekako oni imaju omeđenu tu putanju i jasno vide gdje idu, gdje smiju da idu, šta smiju da rade, šta treba da izbjegavaju i slično.
Evo, s obzirom da jedan mirni šestogodišnjak sjedi kraj vas, šta on smije da radi, a šta ne smije?
Ja smijem da radim, da gledam šta tata radi, što on popravlja. Smijem da gledam neke stvari.
Smiješ li da se igraš?
Da.
A smiješ li svoje igračke da pokupiš?
Da.
Jel to mama tebi kaže ili ti to sam znaš?
Pa sam znam.
Sam znaš. A ujutro kad ustaneš, jel ti sam znaš da pospremiš krevet?
Ne.
Ne. Dobro. A znaš i sam da se obučeš za školu?
Da.
Na nogicama imaš patike? Ne znam da li se vežu, ali znaš li pertle da zavežeš?
Ne.
Ali učiš to? Da. Da. Evo, šta vi kao psiholog kažete za dijete od 6 godina? Šta smije, šta ne smije, šta zna, šta ne zna?
Pa dobro, naravno, to je individualno i zavisi koliko toga je nama u redu da dopustimo u svojoj kući. Te neke stvari jesu, na primjer, vezanje pertli, to znam do pola. On napravi mrtvi čvor. Spremanje kreveta usvajamo, ali ima neke stvari koje ti voliš i ti i Olga pomažete nam sa nekim mašinama.
Mašinom za suđen i veš. Vadim veš iz mašine za veš. I onda... Berem suđe.
Dobro, bravo.
Čistim. Na vikendici u Slatini metim terasu.
Bravo.
Kosim sa tatom.
Još pravu kosilicu.
Ponekad.
Dobro, kad tata ima pravu, ti uzmeš svoju ovu i onda ti ideš sa njim. Da. Tako? Da. Odlično. Jo. Toliko toga znaš. Bravo. I Olga kaže da i ona zna.
Ja znam svašta.
Ti znaš svašta?
Da.
Pa nisi nam to rekla prije. Šta je to svašta? Je li ti znaš da pospremiš igračke?
Samo ne znam uvek. Svašta je ono kad svašta znaš u svom mozgu.
Stvarno? Koje stvari radi policija?
Hvata zlikovce, spašava nas. Kad se narko parkira na ulicu.
Pogrešno? Onda on šta kaže?
Da zovne pauka.
Dobro.
I onda ga podigne i treba platiti puno maraka da bi spustio auto.
Dobro. A znaš li neka druga zanimanja, na primjer vatrogasci, šta oni rade?
Oni gase požar, imaju kamion, imaju mendervine, da nekog spašavaju ako ne zna da siđe, ili matru ili čuku koji su se negdje popijeli, i spašava čovjeka koji je na drve.
A ako je neki požar bio?
Ako je požar, onda neko izađe iz grada i zovne vatrogasce i oni dođu i onda gase požar vodu.
Dobro, a jesi naučio koji je broj vatrogasaca?
Nisam, znam od policije.
Koji je broj od policije?
202.
Mislim da je 122.
Nije tako broj.
122. A vatrogasci su onda 123. A hitna?
Napravi tunele velike.
A hitna
i ti koja?
Je...
Pa koji je to onda broj? 1, 2, 4. Je li tako?
Da.
A znaš šta hitna radi?
Hitna spašava kad je neko bolestan.
Odlično. I šta još radi ljekari u hitnoj?
Dovezu ljude u hitnu u zgradu ako je neko nešto slomio.
I ako neka beba ima visoku temperaturu, isto vozimo je u hitnu, je li tako?
Da.
A ko radi u hitnoj?
Doktor.
Pa ti svašta znaš. Gdje si sve to naučio?
školi.
U školi? Tu je sve učiteljica Snežana tebe učila. Da. Ja sam rekla Snežana i sedam patuljaka, ti si rekao mi smo njeni patuljci, jel tako?
Da.
A kada ideš u školu, jel moraš imati nekoga da te isprati do škole i da te dočeka? Ili bi ti znao sam put do škole i nazad?
Mene odveze u školu mama i prati me prema kući.
I pratite, ali kad se prelazi, jel znaš kako se pravilno prelazi preko?
Da,
kako? Na saobraćajnicama gdje ima zebra ili semafor?
Prelazi se na zebru.
Dobro. I kad je semafor, koje boje?
Kad je crveno, onda znači da je stoj. Kad je zeleno, onda znači kreni.
Bravo. Odlično. Svašta si naučio, Kolja?
Da.
Vratit ćemo se našoj mami Heleni. Oduzeli su vam slavu.
Ja sam super.
Mi ćemo se vratiti našem razgovoru. Evo, kako ohrabriti poželjno vaspitanje kod djece i šta znači to poželjno?
Poželjno je jednim dijelom stvarno, jednim dijelom je individualno. Jedan dio spada pod ono opšta neka pravila koja svi usvajamo, jeli, i kako se ponašati ovo na ulici, vani, u društvu, u restoranu i slično. Bonton, pravila lijepog ponašanja, a drugim dijelom su individualno naša kućna pravila koja ne moraju da budu ista za sve porodice, tako da ih sami krojimo. Nekako eto, mi imamo u kući podijeljene te obaveze i neke dijelimo, neke oni sami preuzimaju, ali sigurno da nisu iste za svu djecu njihovog uzrasta. Ono što je važno je da imaju, trudimo se da imaju logične posljedice. To je onako ne kaznu, nego posljedice, mada nekad to nam je u mentalitetu, pa se i meni omakne da kažem da je kazna, jel tako?
Da.
Jeste. Ali razlika između kazne i posljedice je da posljedica je logična stvar. Dakle, mi ako se ne ponašaju lijepo, ako ne urade ono što treba, ako ne srede tu svoju sobu, onda neće ići u park, na primjer. Što je okej, okay, ali ćemo izaći u šetnju. Dakle, nije u redu da one stare kazne, da ne dobiju večeru, da ne izlaze vani, da prosto ćemo da pronađemo nešto drugo, ali će ostati uskraćeni ako su stvarno prešli neke naše granice za neke situacije koje njima znače. Na taj način pomažemo djeci da jednostavno vide da neke stvari su važne nama i da se one moraju poštovati. Prosto pomažemo im da usvajaju pravila.
Kod usvajanja pravila, koje pravilo tebe, na primjer, nervira?
Mene nervira kad mi Olga kvari ono što sam ja napravio od Lego kockica.
Dobro.
I nervira me...
To je razumljivo.
I nervira me kad se nečeg igram, a neko govori dođe ovamo. To mislim.
Prekidate u igri.
Da.
Kad mama i tato zovu, vjerovatno, jel?
Mhm.
Dobro. A jesi nekad bio kažnjen?
Pa, puno puta. Kazna je bila da nekada da sredim igračke koje sam razbacao.
Kaži nam, šta si ti uradila kad si ti bila beba?
Stavila prste u usta.
Stavila prste u usta?
Da.
Au. I
ja
šta se onda desilo?
U vrtiću, Ja sam išao i učio engleski jezik.
I engleski jezik si učio u vrtiću i sad ga učiš u prvom razredu?
Pa ne, samo sam bio na engleskom dok sam išao u vrtiću.
Evo jedna knjižica na engleskom. Što tu piše?
Piše klavir, gitaru i trubu.
Možemo li se vratiti mami sada?
Može, gradite veliki tunel i onda završavamo. Ajde. Veliki tunel gradite i pustite nas da razgovaramo sad.
Olga i Kolja kod nas u studiju grade veliki tunel. Mi ćemo tražiti svjetlo u tunelu i govorit ćemo o tome kako možemo zapravo budemo bolji roditelji i da vas pitam i o izazovima savremenog roditeljstva. Evo, to je nešto o čemu se svakodnevno govori u svim varijantama, svako od nas, s obzirom na djecu različitog uzrasta, na neke različite životne okolnosti, ima i različite probleme. Pa da nam kažete kako i na koji način mogu se neke stvari lakše prevazići.
Nekako najvažnija je bliskost u porodici. Odnosno, kad govorimo o nekim vaspitnim stilovima, to je onaj autoritativni vaspitni stil gdje je bliskost prisutna, gdje je komunikacija dvosmjerna, otvorena, gdje postoje te granice, ali su jasne i u skladu sa potrebama porodice, sa godinama djece, sa uzrastom i gdje su dozvoljene odluke, da djeca donosi neke odluke, ali naravno ne sve i to mora biti u skladu sa uzrastom djeteta. Dakle, kad govorimo o predškolskom uzrastu, to je biranje između dvije stvari. Ne odluka šta oni zapravo da rade, šta da izaberu uopće, nego ponudimo izbor i onda da oni uče da biraju, uče da donesu odluku.
Kada je riječ o ovim nekim starijim generacijama, vrlo često kažemo kako su oni tako lako od nas odgajali i kako tu nije bilo ni neke nauke o kojoj danas toliko govorimo, niti šta. Prosto je nekako bilo instinktivno roditeljstvo i mi se uvijek vratimo na to kako su nas naše mame, a naše mame njihove mame i tako dalje. Kako gledate na to roditeljstvo? Zapravo mi pripadamo toj generaciji tih nekih tipičnih odluka. Znalo se, sve je imalo svoj potpuni red. Djeca su morala da budu možda više organizovanija, a bolje su se igrala. Nije se dešavalo ovo što se sada dešava u savremenom svijetu, da mi neprestano negdje jurimo, trčimo, imamo evo termini helikopter roditeljstvo, da se sve stigne. Mnogo je vanškolskih aktivnosti za djecu koja su u osnovnim školama. Djeca idu na strane jezike, na različite sekcije, sportove. A pritom mi to ništa nismo imali ili smo imali, ali sve nekako bilo sa puno manje stresa.
Pa jeste bilo sa puno manje stresa. To se nama ne čini, to je zaista bilo tako. Prvenstveno na čitav taj stres utiče ovo obilje informacija koje nas svakodnevno zasipa sa svih strana. Pored toga, nekako jeste, bilo je dosta autoritarnog stila vaspitanja, dakle, ja sam roditelj i ja tako kažem i to mora da bude urađeno, ali to je opet druga krajnost. Nekako danas se više ide ka tom stilu gdje pričamo, ali je to skliznulo u onaj permisivni, popuštajući stil i otuda i to helikopter roditeljstvo i bdjenje nad djetetom neprestano, da li je sigurno, šta će dalje da bude, da li ovo smije, ovo ne smije i slično. Ono što je donio taj permisivni stil vaspitni je da su djeca sve više usmjerena na sebe, odnosno djete jeste po svojoj prirodi egocentrično. Svijet se vrti oko njega i lagano mu svojim tim ponašanjem i granicama učimo ga da zapravo to tako ne funkcioniše, da postoje osim njih i drugi ljudi na ovom svijetu sa svojim potrebama i željama. Međutim, danas prevladavajući stil roditeljstva je popuštanje i potreba da se dijete usreći, da dijete zapravo ne spozna neprijatna osjećanja, što zapravo nije dobro po dijete.
Pa koji bi onda bio vaspitni stil najadekvatniji?
To je autoritativni vaspitni stil. Dakle, tamo gdje je komunikacija otvorena i dvosmjerna, gdje granice postoje, zna se ko je roditelj, ko je dijete, zna se da je roditelj taj koji određuje stvari i ono što je dozvoljeno ili ne, ali dijete također u nekim stvarima učestvuje, donosi neke odluke koje su u skladu sa djetetovim uzrastom.
Da li je sad u skladu sa djetetovim uzrastom? Oni su vama iza leđa iz torbe izvodili pez. Da li se to sad smije pojesti? Smije, dobro.
Pa dobro, ovo je situacija gdje svi malo grabe ono što mogu da dobiju. Najbolje što mogu da dobiju. A u ovom trenutku oni mogu da uživaju u pezu, a mi možemo da pričamo. Tako da je to u ovom slučaju win-win situacija.
Ja vam se od srca zahvaljujem. Zaista je velika čast i zadovoljstvo i velika organizacija doći sa dječicom u emisiju. Mi nismo imali nikakav napor da razgovaramo. Pustili smo i da oni budu ono što oni jesu, kraj nas. Vi ste to sve onako lijepo izdržali. Sve pohvale s obzirom da ste mlad roditelj, djeca su mala, a evo kada govorimo o vašem nekom profesionalnom angažmanu, već dugo godina radite upravo sa djecom, kako sam rekla na početku naše emisije, sa djecom tipičnog i atipičnog razvoja. Zahvalit ću se i mojim malim sagovornicima. Sa mnom u studiju bio je Kolja, koji ima 6 godina. Hvala ti puno što si došao u studio.
Dobro.
Nadam se da ćemo se vidjeti neki drugi put. Hvala i tebi, Olga. Pozdravljam te sada. Ćao.
Ćao.
Zdravo, vidimo se.
Jeheda.
Dobro. Pa ćete vi kada odete kući onda slušati ovu emisiju, može? Ili ćete u automobilu paliti radio? Kako ćemo?
Možda na TV.
Može i na TV, može. Helena, vama još jednom hvala za odvojeno vrijeme za Radio Republike Srpske i za emisiju Da rastemo zajedno.
Molim i hvala vam.
Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
Džaba vam sva briga.